Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 14. januar, vijesti dana. Parlament Federacije raspravlja o ispunjenju ugovora sa energetskom zajednicom. U fokusu je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla i zagađenje vazduha. Sjednici je prethodio sastanak o toj temi između federalnih vlasti i direktora sekretarijata energetske zajednice Janeza Kopača. Resorni federalni ministar Nermin Đindić.
Imamo zastoj na implementaciji zakona o električnoj energiji i gasu.
Autobuska stanica u Zenici ostaje blokirana do ispunjenja zahtjeva radnika Zenica Transa.
Ni u kojem slučaju neće doći do blokade autobuske stanice. Koliko god gradonačelnik grada Zenice polaže pravo na autobusku stanicu, toliko i mi smatramo da polažemo pravo na autobusku.
Delegacije SDA i SNSDA razgovara o imenovanju Mlađana Božovića za ministra ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine. Ispovijest BH državljanina u sirijskom zatvoru.
So for them we are just somebody who came.
Za IDEL mi smo bili neko ko je došao da umre. Nema života za nas. Vidio sam šta se dešava i rekao sebi ne mogu. Ne želim se za ovo boriti, nisam zbog ovoga došao.
Kakvi će biti odnosi između novoizabranog predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića kao kandidata lijevog centra i vrha Katoličke crkve?
Ono što mogu očekivati je jedan korektan, pragmatičan odnos. Kurtoazan ne previše blizak i ne previše podilazeći sa strane Milanovića.
Hrvatska neće dopustiti da postane neformalni hotspot za migrante, rekao hrvatski premijer Andrej Plenković u Europskom parlamentu nakon prozivki dijela zastupnika o odnosu hrvatske policije prema ilegalnim migrantima. Uhapšene 22 osobe zbog posredovanja u prostituciji u BiH i Srbiji. Kosovska policija zadržala je dvoje ruskih državljana na sjeveru Kosova pod sumnjom da su ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Dežurni tužilac u Mitrovici zatražio izricanje novčane kazne. Iransko pravosuđe uhapsilo je nekoliko ljudi osumnjičenih u slučaju obaranja ukrajinskog putničkog aviona u kojem je poginulo 176 ljudi. Josef Borrell, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, potvrdio odluku Francuske, Velike Britanije i Njemačke da pokrenu mehanizam za rješavanje spora iz nuklearnog sporazuma sa Iranom zbog novog kršenja obaveza Teherana. Šestoro ljudi je poginulo, a 16 povrijeđeno kada je autobus propao u rupu koja se iznenada pojavila na putu na sjeverozapadu Kine. Međureligijsko vijeće u BiH osuđuje napade koji su se u protekla dva dana desila na Čaršijskoj džamiji u Kozarskoj Dubici i hramu Svetog Save u Iliđanskom naselju Blažuj. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv selekcije Francuske u norveškom Trondheimu, posljednji susret na 14. evropskom prvenstvu. Vrijeme. U Hercegovini i zapadnom području Bosne preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano. U Bosni magla. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava tematska sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije o ispunjavanju obaveza iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice. Iz sekretarijata energetske zajednice konstatovano je kako je BiH među posljednjim zemljama u regiji u pogledu ispunjavanju tih obaveza. Nema značajnijeg napretka u svim ključnim oblastima energetskog sektora, rečeno je tokom sjednice, izvještava Ivan Katavić.
U detaljnoj analizi o postignutim reformama u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine, direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač kazao je kako je Bosna i Hercegovina među posljednjim zemljama Zapadnog Balkana u pogledu ostvarenih reformi u tom sektoru. Kopač je naglasio kako nije usvojen državni zakon o električnoj energiji i gasu, zbog čega je energetska zajednica prema Bosni i Hercegovini pokrenula i prekršajne postupke.
Vidite da je u usporedbi sa ostalim zemljama u okruženju Bosna i Hercegovina, nažalost, daleko na prvom mjestu po prekršajnim postupcima. Mi kao sekretarijat možemo pokrenuti prekršajni postupak ako se nešto ne poštuje, kad ništa drugo ne proradi, jer mi smo tu da kažnjavamo, tu smo da pomažemo, ali kad ništa drugo ne pomaže, onda pokrenemo prekršajni postupak.
Kopač se dotaknuo izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli, te još jednom ponovio kako su zabilježene određene nepravilnosti u pružanju garancija Vlade Federacije za njegovu izgradnju.
Najznačajnija je ta da je garancija bila data za 100% projekta, a po pravilima o državnoj pomoći može se dati državnu garanciju komercijalnom preduzeću samo do 80% projekta, a Elektroprivreda BiH je komercijalno preduzeće.
Nermin Đindić, ministar energije i rudarstva i industrije federacije, također se osvrnuo na činjenicu zbog čega nema potrebnog zakonskog okvira u sektoru električne energije i gasa na državnoj i entitetskim razinama.
Bitno je da napomenuti da je kompletan tekst zakonodavnog okvira za električnu energiju na državnom nivou još 2016. godine od strane interresorne grupe bio usaglašen i dogovoren, ali zbog insistiranja Republike Srpske da se jednim zakonom rješavaju pitanje gasa i električne energije, vraćen je u ponovnu proceduru i u okviru zakona o električnoj energiji se dodalo nekoliko članova koji definišu i nadziru rad u gasnom sektoru.
Na sjednici je također istaknuto kako se u Bosni i Hercegovini trenutačno proizvodi 65% električne energije iz termoelektrana, a iz obnovljivih izvora energije tek 25%. Na to je reagirala i zastupnica kluba naše stranke Sanela Klarić.
Pa dajte, kad ćemo se mi osvijestiti i kad će to doći do našeg mozga? Da li nam treba da naša djeca ili moji unučad isto tako razmišljaju o uglju ili o nekim drugim prljavim tehnologijama, a ne o onome što cijeli svijet trenutno razmišlja?
Zastupnik kluba Demokratske fronte Bahrudin Šarić.
Ne možemo mi za kratki period od 5 do 10 godina napraviti Bosnu i Hercegovinu ekološkom državom.
Bosna i Hercegovina je obaveze iz ugovora energetskoj zajednici preuzela još 2006. godine. Energetska zajednica je međunarodna organizacija koja okuplja zemlje Europske unije i njezine susjede s ciljem stvaranja integriranog paneuropskog energetskog tržišta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Autobuska stanica u Zenici ostaje blokirana dok se ne ispune uslovi radnika Zenica Transa koji su već 14 dana u štrajku. Deblokadu je jučer najavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo Kantona kažu kako policija neće silom tjerati radnike iz hola autobuske stanice. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Radnici Zenica Transa dobili su u ponedjeljak poslije podne obavijest o deblokadi autobuske stanice i oko 80% uposlenih okupilo se jutros u holu autobuske stanice. Poručuju kako neće dopustiti da ih se otjera. Predsjednik sindikata radnika Zenica Transa Huso Sarvan kaže za Radio Slobodna Evropa kako deblokade neće biti.
Ma ni u kojem slučaju neće doći do deblokade autobuske stanice. Koliko god gradonačelnik grada Zenice polaže pravo na autobusku stanicu, toliko i mi smatramo da polažemo pravo na autobusku stanicu.
Nakon što je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poslao dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona da uradi deblokadu autobuske stanice, ministar Dario Pekić kaže kako policija nema zakonskih osnova za tjeranje radnika.
Situacija je jasna. MUP radi samo po osnovu zakona, ne radi ni za kakve interne ili lične želje. Ovog momenta bitno je naglasiti da nema narušavanja javnog reda i mira. Da nema narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Pod dva, da nema uništavanja državne niti privatne imovine u krugu Zenica Transa. I pod tri, da nema blokade saobraćajnica u gradu Zenci, niti blokade unutar i oko Zenica Transa.
Sarvan tvrdi kako je gradonačelnik potom rekao da će poslati pripadnike zaštitarske agencije da deblokiraju stanicu, ali kaže da ni njih nema na stanici. Za radnike Zenica Transa ključna je naredna sjednica gradskog vijeća Zenice, koja će biti održana 16. januara, kada bi trebali biti usvojeni amandmani na prijedlog budžeta 2020. godine za grad Zenicu, kojim bi se pomoglo ovom preduzeću. Ukoliko se usvoji budžet i uvrsti amandman kojim se želi pomoći Zenice Transu, radnici poručuju da će od petka početi raditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ljekari pulmolozi Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli upozorili su danas javnost da je povećan broj oboljelih od karcinoma, navodeći da je jedan od uzroka zagađenje vazduha u Tuzlanskom kantonu. Detalje ima Maja Nikolić.
Tuzla je jedan od najzagađenijih gradova u Bosni i Hercegovini gdje su štetne PM čestice i 10 puta više od dozvoljenih. Doktor Suad Dedić, načelnik klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, kaže da je broj oboljelih od karcinoma pluća u porastu, a da je tome uzrok zagađen zrak.
porast od 2015. godine sa 246 novo otkrivenih slučajeva za 40 novih slučajeva. Ali je problem tu što je dužina preživljavanja tih pacijenata preko 5 godina jako mala, zato što se vrlo kasno jave nama na dijagnostiku.
Zagađenje okoliša mora se što prije riješiti ili se trebaju početi primjenjivati određene mjere zaštite ljudi, kaže dr. Dedić.
Zagađenje okoliša je cjelogodišnji problem, a nažalost mi ga sezonski razmatramo i analiziramo. Sa porastom zagađenja okoliša u jesenskim i zimskim mjesecima mi imamo također porast određenih respiratornih oboljenja.
Najugroženija su djeca i srčani bolesnici, istaknuto je danas tijekom preskonferencije na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
Treba hroničnim plućnim bolesnicima zabraniti izlazak, pogotovo u vrijeme kad koncentracija štetnih čestica gasova najveća. Djecu zaštititi, nositi zaštitne maske. Nije sramota nositi zaštitne maske, pogledajte samo u slučaju Pekingu, u drugim gradovima Europe i Sjedinjenih Država da su maske poslane svakodnevnice.
Zbog enormno visoke zagađenosti zraka u Tuzli, za sutra su u 17 sati zakazani prosvjedi građana. Iz gradske uprave do sada se nitko nije oglasio po ovom pitanju, a i kantonalne vlasti ignoriraju problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Farmeri traže smanjenje cijene goriva.
Ako ne bude plavog dizela, ako ne bude investicija u poljoprivredi, mislim da je poljoprivreda na izdisaju.
Osnovci u Travniku i ovu zimu kreativno provode raspust.
Mnogo toga sam naučila, ću više da vjerujem u sebe i da držim veći nivou tolerancije.
Naučila sam da brzo razmišljam, stekla sam nove prijatelje.
Iz svijeta. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država poništilo je odluku kojom su označile Kinu kao manipulatora valute, dok se dvije zemlje pripremaju da okončaju trgovinski rat. Odluka je utjecala i na porast kineskog jena. Pripremila Ajla Obradović.
Sjedinjene Države su navele da su promijenile odluku jer je Kina pristala da se suzdrži od devalviranja svoje valute kako bi vlastitu robu učinila jeftinijom za strane kupce, prenosi BBC. Očekuje se da će Washington i Peking ove sedmice potpisati prvu fazu trgovinskog dogovora. Dogovor je usmjeren na okončanje tarifnog rata kojeg dvije zemlje vode od 2018. godine. Kina je preuzela obaveze da se suzdrži devalvacije u cilju sticanja prednosti u međunarodnoj trgovini, istovremeno promovišući transparentnost i odgovornost, rekao je američki ministar financija Steven Mnuchin. Predsjednik SAD-a Donald Trump u više navrata optužio Kinu da su dozvolili da padne vrijednost jena, što kinesku robu čini jeftinijom. Ali u ponedjeljak su Sjedinjene Države navele da je vrijednost jena porasla od augusta u jeku trgovinskog rata. Kineski jen ojačao je utorak na najviši nivo u više od 5 mjeseci, prenosi CNN. Zamjenik šefa kineske carinske vlasti odluku je nazvao pravim izborom. Kineska centralna banka nastavila je da povećava vrijednost jena u utorak. Vrijednost jena u odnosu na američki dolar porasla je na 6,8, što je najviše od augusta prošle godine. Podaci SAD-a pokazali su da je kineska globalna trgovina pala za 1% u prošloj godini na 4,6 hiljada milijardi dolara. Ukupna trgovina Kine sa SAD-om pala je prošle godine skoro 15%. SAD su Kinu posljednji put proglasile manipulatorom valute 1994. godine. Odluka, iako se doživljava kao vrsta javnog sramoćenja, u velikoj mjeri je simbolična, piše New York Times i dodaju da bi to onda trebalo potaknuti razgovore između SAD-a, Međunarodnog monetarnog fonda i kineske vlade o tome kako Kina može učiniti vrijednost svoje valute realnijom. Međunarodni monetarni fond naveo je u izvještaju prošle godine da je vrijednost kineske valute realna. Visoki kineski dužnosnici stigli su u ponedjeljak u Washington kako bi zaključili trgovinski sporazum. Pored valutne odredbe očekuje se da će dogovor sadržavati i obavezu Kine da kupuje više poljoprivrednih proizvoda i otvori više svojih tržišta poput financijskih usluga za strane kompanije. U zamjenu za to Trumpova administracija smanjila je neke carine na kinesku robu u vrijednosti od 360 milijardi dolara.
Iz regije. Sredinom februara Zoran Milanović preuzima funkciju hrvatskog predsjednika. Kakvi će biti odnosi između Milanovića kao kandidata lijevog centra i vrha Katoličke crkve u njegovom petogodišnjom mandatu, odgovor je potražio Enis Zebić.
Bivši jugoslavenski hrvatski diplomat, bivši jugoslavenski veleposlanik u Vatikanu i sociolog religije Ivica Maštruko kaže za naš program kako je između redaka bilo vidljivo da vrh Katoličke crkve na ovim izborima podržava kontinuitet, dakle HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. Međutim, on ne očekuje neka iznenađenja u odnosu budućeg hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je bio kandidat lijevog centra i vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj. Tu će Milanović biti više nego korektan, ocjenjuje Maštruko. On se već u više navrata ranije, mislim i sada, izjasnio za poštivanje onoga što je potpisano sa Svetom Stolicom, gdje je u osnovi sadržan i odnos prema Katoličkoj crkvi, kaže.
On će, bez obzira na eventualne osobne animozitete sa nekim osobama iz katoličke hijerarhije, uključujući tu Bozanića pa i pojedine biskupe, biti vrlo pragmatičan i ne očekujem bilo kako kvarenje tih odnosa, posebno zato jer komisija za odnose s vjerskim zajednice preko koje se obavljaju ti kontakti i razgovori je u nadležnosti vlade. Prema tome, ono što mogu očekivati jest jedan korektan, pragmatičan odnos, kurtoazan, ne previše blizak i ne previše podilazeći sa strane Milanovića.
A sa druge strane?
A s druge strane ćemo vidjeti kako će se oni u odnosu na Milanovića kao osobu ponašati, a sve dalje postupke realizirat će kao što i do sada preko vlade.
Odmah dan nakon izborne pobjede Milanoviću je čestitao dubrovački biskup Mate Uzinić i to sa oltara u propovjedi na misiji povodom blagdana Tri kralja. Čestitku je ponovio na svom privatnom profilu na Facebooku. Dan kasnije pismeno mu je čestitala i Hrvatska biskupska konferencija u cjelini, odnosno njezin predsjednik, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, dok je izostala osobna čestitka zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, koji je 5 godina ranije odmah dan nakon izborne pobjede telefonom čestitao Kolindi Grabar-Kitarović kada je ona izabrana za hrvatsku predsjednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku emisije Aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine. Značajan broj bosansko-hercegovačkih državljana još uvijek boravi u Siriji. Tačnije, u kampovima ili zatvorima u dijelu zemlje koje kontroliraju kurdske snage s međunarodnom koalicijom. Jedan od njih je i 32-godišnjak iz Hadžića kod Sarajeva. Njegovu priču donosi Meliha Kešmer.
Edin Alijev u Siriju je otišao 2013. godine. Po dolasku se priključio militantima takozvane Islamske države. Uhapšen je u martu 2019. godine u Baguzu, posljednjem uporištu militantne organizacije. Otad je u zatvoru na sjeveru Sirije. U zatvoru je o svom boravku u Siriji govorio za Međunarodni centar za studije o nasilnom ekstremizmu.
Svi su pričali o Siriji, gledali smo videa na YouTube o tome šta se dešava ovdje. Sirijci su plakali, govorili su pomozite nam. Želio sam uraditi nešto, želio sam pomoći ljudima ovdje. I na kraju sam odlučio doći ovdje. U tom trenutku sam prihvatio islam. Moja dužnost kao muslimana bila je da pomognem drugim muslimanima kad se nešto dešava. Kupili smo karte i došli normalno do Turske. Nije bilo problema. Ljudi iz Sirije su nas čekali u Gaziantepu i preveli nas u Siriju. Smjestili su me u jednu jedinicu, Katibu, Džajiš Muhammed. U početku se nisam htio boriti. Stvarno nisam želio. Pokušavao sam raditi neke druge stvari, ali oni su nas pritiskali, jer već sam bio na ovom mjestu, morao sam se boriti. Uvijek su nas podsjećali, mi smo muslimani, moramo se boriti, moramo se boriti. Plašili smo se za živote. Slali su nas na ribat, na straže u graničnim predjelima, bilo je užasno.
Alijev je nakon ranjavanja i, kako kaže, razdora koji se desio među muslimanima u Siriji, shvatio da je napravio grešku. Želio je pobjeći više puta s porodicom, ali plašio se posljedica ako bude uhvaćen. Ostao je živjeti na teritoriji koju su kontrolirali militanti takozvane Islamske države.
Za IDEL mi smo bili neko ko je došao da umre. Nema života za nas. Vidio sam šta se dešava i rekao sebi ne mogu. Ne želim se za ovo boriti, nisam zbog ovoga došao. Postojala je fitna između Iračana, muslimana, sunita, muhadžira. Oni su jako, jako loši ljudi. Oni su divlji ljudi.
Nakon što se predao kurdskim i međunarodnim snagama tokom oslobađanja teritorija pod kontrolom militanata takozvane Islamske države, sa drugim militantima odveden je u zatvor na sjeveru Sirije. Tamo se nada deportaciji u Bosnu i Hercegovinu.
U mojoj Bosni ja sam bio mali tokom rata, ne sjećam se ničega. Nadam se da je ovo moj posljednji rat.
Za Alijevim je raspisana crvena Interpolova potjernica. Vlasti Bosne i Hercegovine traže ga zbog sumnje da je sudjelovao u borbama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Farmeri iz Bosne i Hercegovine traže da dizel gorivo za poljoprivrednu proizvodnju bude oslobođeno od plaćanja akciza i putarina. Zahtjev je poslat svim nadležnim institucijama i očekuju pozitivan ishod kako bi se na ovaj način zaštitila domaća proizvodnja. Gojko Veselinović ima detalje.
Dizel gorivo koje se troši u svrhu poljoprivredne proizvodnje mora biti oslobođeno plaćanja putarine i akcize po ugledu na zemlje Evropske unije, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Bosne i Hercegovine.
Sada se mijenja zakon o akcizama i drumarinama, mijenjat će se zakon o PDV-u i kada bude mijenjan zakon, red je da i mi seljaci dobijemo tretiranu naftu.
Od plaćanja akciza i putarina na dizel gorivo koje koriste za svoje potrebe u BiH oslobođeni su rudnici, avioprijevoznici i željeznice. Usred tvrdi da bi poljoprivrednicima trebala ova vrsta podsticaja jer su onako pritisnuti konkurencijom iz okruženja i zemalja Evropske unije, te da bi to na godišnjem nivou smanjilo prihode upravi za indirektno oporezivanje tek za 20 miliona maraka.
Ako ne bude plavog dizela, ako ne bude investicija u poljoprivredi, mislim da je poljoprivreda na izdisaju, da za 5 godina neće biti kome dati ako bude se davalo.
Poljoprivrednici kažu da je ovo samo jedan od zahtjeva kojim žele da se krene u zaštitu domaće proizvodnje, te ističu da im je neophodno i više novca za podsticaje. Da se dovoljno ne izdvaja za poljoprivredu, priznao je i resorni ministar u Vladi Republike Srpske Vjekoslav Petričević.
Mi smo računali da samo na osnovu ovog što nam je došlo zadnjih nekoliko dana, kada bismo im izašli u susret, nama treba 200 miliona maraka, mi imamo 71.
Zahtjev Udruženja poljoprivrednih proizvođača BiH zaprimio je i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, koji će se o zahtjevu izjasniti nakon analize efekata donošenja takve odluke, stoji u saopštenju Upravnog odbora koje su nam poslali, u kojem navode da će Upravni odbor što prije staviti ovaj materijal na dnevni red sjednice kada stignu mišljenja nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U cilju povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, Željeznice Republike Srpske najavili su zatvaranje 73 pružna prelaza. Ovo će biti teško realizovati ako ne bude podrške lokalnih zajednica koje moraju dati saglasnost prilikom ukidanja svakog prelaza. Erdoğan Katana.
Nakon još jedne teške nesreće sa tragičnim posljedicama, kada je 12. januara brzi voz udario u automobil na pružnom prelazu u banjalučkom naselju Derviši, otvorilo se pitanje sigurnosti pružnih prelaza. Na prugama kojim upravljaju Željeznice Republike Srpske nema neobezbijeđenih putnih prelaza i svih 248 su obezbijeđeni u skladu sa zakonskim propisima, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske. Ipak u cilju povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na mjestu ukrštanja puta i željezničke pruge, Željeznice Republike Srpske najavili su u saopštenju povećanje nivoa osiguranja putnih prelaza.
Željeznice Republike Srpske su u skladu sa zakonom o željeznicama RS pokrenule aktivnosti na smanjenju ukupnog broja putnih prelaza. Pored 3 putna prelaza koja su zatvorena 2018. godine, planirano je trajno zatvaranje još 73, ali zato je neophodna i podrška lokalnih zajednica koje moraju dati saglasnost prilikom ukidanja svakog putnog prelaza kao i saglasnost upravljača puta.
Otpravnik vozova i predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin kaže da će zatvaranje putnih prilaza zavisiti od lokalnih zajednica.
Jer to je bio pokušaj gore u Banja Luci, jedan grad, prelaz, da se zatvori i nije lokalna zajednica dala. Zato biće tu vjerovatno problema. Na seoskim područjima postoje, recimo od Novog Grada kad krenete prema Prijedoru, postoje polja koja se nalaze između pruge i sane i vi ne možete to zatvoriti da ljudi ne mogu proći da obrade zemljište.
Opozicija u Banja Luci najavila je da će pitanje sigurnosti na pružnim prelazima staviti na dnevni red gradske skupštine. Član glavnog odbora PDP-a Banja Luka Smiljana Babić-Moravac.
Mi u srijedu podnosimo zahtjev Skupštini grada Banja Luka da se održi posebna sjednica, da se jednom raspravi bezbjedno saobraćaja u Banja Luci, da nam ljudi više ne ginu po kružnim prelazima.
Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske potvrdili su da je u planu zatvaranje 73 putna prelaza preko pruga. Dodaju da je neophodno stanje na terenu uskladiti sa članom 49 Zakona o željeznicama, a koji propisuje da razmak između dva ukrštanja željezničke infrastrukture i javnog puta ne može biti manji od 2000 metara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Za osnovce u Travniku i ovu zimu organizovan je program Kreativni raspust. Djeca svakodnevno učestvuju u radionicama koje su fokusirane na funkcionalno učenje kroz igru, a cilj je upotpuniti im zimski raspust i omogućiti da kvalitetno provedu vrijeme izvan školskih klupa. Marija Augustinović.
Među polaznicima radionica u Travniku su i 11-godišnji Ali i 8-godišnja Azra. U programu kreativnog raspusta Ali i Azra sudjeluju već nekoliko godina i kažu da im radionice, osim novih vještina, donose druženje i zabavu s vršnjacima.
Svi radimo iste stvari zajedno, kroz razne igre se još više upoznajemo. Mnogo toga sam naučila, će više da vjerujem u sebe i da držim veći nivo tolerancije.
Pa naučila sam da brzo razmišljamo. Stekla sam novi prijatelje, eto tako.
Program Kreativni raspust prvi put je održan prije 4 godine, a tokom ljetnog i zimskog raspusta organizira ga Centar za kulturu u Travniku. Sve radionice su besplatne, a ove godine su fokusirane na funkcionalno učenje kroz igru. Predstavnica Centra za kulturu, Maja Đurić.
To je nekako imperativ današnjeg vremena, da pripremimo djecu da brzo i funkcionalno razmišljaju, odnosno da ono što nauče bude im primjenjivo u praksi. I da podstaknemo njihovo samopouzdanje, vidimo kako se oni snalaze, kako razmišljaju.
A roditelji tvrde da su programi poput kreativnog raspusta dragocjeni za djecu koja u Travniku nemaju mnogo mogućnosti da na kvalitetan način upotpune slobodno vrijeme. Kako za Radio Slobodna Evropa kažu Igor i Ana, mališanima koji odrastaju u Travniku nedostaju brojni sadržaji koji su dostupni njihovim vršnjacima u većim gradovima.
Ili kvortu neke veće gradove gdje ima više sadržaja, ili upotrijebiti novčana sredstva da bi im nešto poguralo, da li je to kroz neku dodatnu nastavu, neku edukaciju. E sad ja vjerujem da opet, nažalost, manjina može platiti.
Dosta njih nije u mogućnostima da plati svom djetetu neki, da li na engleski jezik ili malac genijalac. Slabo ima, znači, i ono što ima se mora platiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na vijesti dana. Parlament Federacije raspravlja o ispunjenju ugovora sa energetskom zajednicom. U fokusu je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla i zagađenje vazduha. Sjednici je prethodio sastanak o toj temi između federalnih vlasti i direktora sekretarijata energetske zajednice Janeza Kopača. Autobuska stanica u Zenici ostaje blokirana do ispunjenja zahtjeva radnika Zenica Transa. Delegacije SDA i SNSDA razgovaraju o imenovanju Mlađana Božovića za ministra ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine. Hrvatska neće dopustiti da postane neformalni hotspot za migrante, rekao hrvatski premijer Andrej Plenković u Europskom parlamentu. Uhapšene 22 osobe zbog posredovanja u prostituciji u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kosovska policija zadržala je 2 ruskih državljana na sjeveru Kosova pod sumnjom da su ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Dežurni tužilac u Mitrovici zatražio izricanje novčane kazne. Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, potvrdio odluku Francuske, Velike Britanije i Njemačke da pokrenu mehanizam za rješavanje spora iz nuklearnog sporazuma sa Iranom zbog novog kršenja obaveza Teherana. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv selekcije Francuske, posljednji susret na 14. Evropskom prvenstvu. Vrijeme sutra u Bosni magla, u ostatku zemlje pretežno vedro, dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum. Želimo vam ugodan ostatak dana.